En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Gjermund. Mm-hmm. Vi skal I dag snakke om State of the Union. Og så skal vi ha litt Trump Trials selvfølgelig, og litt Lincoln Project. Men vi uenige I hvordan vi skal starte dette programmet.
Ja, jeg mener det mitt fag som dramatiker. At hvordan begynnelsen og slutten henger sammen, det litt sånn, mener jeg. Og så mener du at det ditt fag.
Som journalist så vil jeg begynne med slutten. Vi ble aldri enige. Vi diskuterte lenge på telefon I går kveld. Vi har diskutert lenge I dag morges før vi begynner til opptaket. Vi velger å ha med begge vinklingene. Du begynner.
Vinkel 1 emosjon, følelse. Hvor var vi før denne talen? Og her hør hva det ropes. RBG. Dette etter at høyesterettsdommer Ruth Bader dør. Før vi hadde planlagt, nemlig hun lovte å leve. Hun lovte å være og styre og kontroll på Trump under hele perioden. Skulle vi få høyesterettsdommer, så døde hun. Og det den følelsen vi går og hører på Biden nå. Hvor kommer han til å overleve? Kommer han til å klare å stå gjennom hele talen? Kommer han til å overleve året? Kommer hjernen han til å fungere fram til valget? Den frykten preger veldig mye av forventningene.
Da skal vi få høre vinkling nummer 2. Vær så god. West Wing.
By noon. New CNN poll. Phoenix leads down to 5.
5?
And the Zogby poll just gave us the lead in Maine.
We got momentum, baby! We got the big mo!
Four more years!
Four more years! Four more years!
Ja, og, altså, lyttere, jeg står når jeg sier dette. Jeg ble faktisk morgenen etter, så var jeg inne på TV2. Jeg, Guri Solberg, har fått høre på forhånd at jeg var ganske begeistret for denne talen, og vi har da sett masse klipp av demokrater som reiser seg og klapper. Og hun sier, Eirik Bergesen, reiser du deg og klapper denne talen her? Og så var jeg faktisk tenkt, og jeg hadde tenkt å gjøre det, for dette er jo TV. Men I det jeg ferdig med å liksom, reise meg opp av stolen, så merker jeg at, oi, du verden, jeg har riktig nok blazer oventil, men jeg har pysjbukser nedentil. Så
nettopp, ja.
Det hadde jo ikke tatt seg ut. I ettertid så tenker jeg det kunne vært et artig klipp på tv2.no.
Jeg tror et markedsansvarlig TV2 vil si at du alt du vil, så lenge du har pysjbukser.
Men da hadde publikum alltid tenkt at jeg antageligvis har pysjbukser under til enhver tid.
Men dette gikk mye bedre enn det du hadde forventet. Og jeg hadde forventet.
Veldig mye bedre. Men ja, jeg har aldri hoppet av Biden bandwagon. Jeg sitter jo for øvrig med, apropos andre, diverse ting folk ikke ser.
Malarkey.
No malarkey. Vet du hva det betyr?
Det jeg bare vet at det et irsk uttrykk som går tilbake til Bidens opprinnelse, hvor han ble født på 1200-tallet I Nord-Irland.
det betyr ikke noe pølsevev.
Aha.
Ja, og det et veldig gammelmodig uttrykk, som jo igjen understreker hvor gammelmodig Biden men dette var noe han bestemte seg for å eie.
Du har ikke tvilt på Biden, det du sier.
Jeg har ikke det, og da ble No Malarkey havna på kampanjebusser og så videre, og han den forsvant ut til fordel for bedre slagord som Build Back Better og så videre, som var litt mer meningsbærende og innholdsrikt. Men grunnen til at jeg tenker, altså folk har innimellom betalt meg for å snakke om disse tingene her, og da betaler de også for å vite hvordan dette ender.
Ja.
Jeg har siden starten sagt at jeg tror Biden vinner, og så har meningsmålingene sagt noe annet de siste halvårene.
Ja, men meningsmålingene ikke så gode på å fortelle akkurat hva som skjer I november. De veldig gode til å fortelle akkurat hva folk mener nå. Og så der, jeg mener du har fullstendig rett I antakelsen din, og jeg ikke betalt, men jeg kan si at jeg også mener at sannsynligheten jo at Biden vinner. Det jo han som eneste som har slått Trump, som vi vet om.
Og diverse mennesker har inngått veddemål med meg, blant annet rundt dette bordet her. Geir Hågen Carlsen vedda en god flaske amerikansk vin. Det var en kar som ringte meg I går, som jeg ikke kjenner så godt, som også inngikk et veddemål med meg, om en bedre middag. Jeg har mistet fullstendig oversikten av disse veddemålene. Det har kanskje ikke de som har veddet med meg. Men gitt at jeg fortsatt tror Biden vinner, så burde jeg ha holdt bedre oversikt, for jeg kan virkelig inkassere hvis dette skjer. Grunnen til at jeg tror Biden kommer til å vinne det vi så I State of the Union, og vi skal snakke om detaljene av den talen. Men la meg forklare det strategiske, riktige, som lå bak denne talen, igjen med et West Wing.
Ja, for det første var The Big Mo et øyeblikk som vi husker utrolig godt fra serien, fra sesong 7, hvor Josh Lyman leder en kampanje, og han er så redd, og så får han disse utrolig gode resultatene. Og det samme får den talen her, og så tas det over I den West Wing-øyeblikket, som du og jeg også har tenkt på utallige ganger. Hør her, og når det sies at noe kan leses på det, så står det Let Bartlett be Bartlett. Og vi trodde det I serien, men nei. Hør nå.
Everyone's waiting for you. I don't know how much longer. I don't want to feel like this anymore. You don't have to. I don't want to go to sleep like this. You don't have to. I want to speak. Say it out loud. Say it to me. This is more important than re-election. I want to speak now. Say it again. This is more important than re-election. I want to speak now.
Now we're in business.
What's happening?
We got our asses kicked in the first quarter, but it's time to get up off the mat.
Yes.
Say it.
This is more important than re-election. I want to speak now.
I'm going to talk to the staff. I'm going to take them off the leash.
You have a strategy for all this?
I have the beginnings of one.
What is it?
I'm going to try that for a little while.
Så det dette klippet avsluttes med altså at Leo skriver Let Bartlett be Bartlett på en sånn her gul notateblokk og dunker hånda si ned på den. Let Biden be Biden var det som skjedde nå, og han går utenfor manus hele 7 ganger, og det jo noe som folk rundt han I utgangspunktet skeptiske til, fordi alle I sånne valgkampstaber, de ønsker jo å ha en type kontroll.
Alt som planlagt bør skje, ingenting som ikke planlagt bør skje, fordi det frykt.
Men dette nå vi inne på en av dine...
Det ikke dramatiker, men reklamemann og kommunikasjonsplanlegger her, men det som planlagt, det like greit å gjøre.
Men du mener jo også at samtidig at Biden må get out there. Ja, og jo mer han snakker, jo mer feil kommer han til å si, men jo mer viser han det menneskelige og
han må gjøre alderommen til en fordel. Altså, uansett, bare ta ut lufta av ballongen. Så gammel han, sånn blir dette. Det jo mange som har spekulert I demens og senilitet, og at hjernen rotner. Og jeg var litt redd når han satt I garasjen under pandemien før I 2019 og 2020, hvor han hadde vunnet valget til slutt, og det virkelig så skummelt ut. Og det var veldig stille og litt rart. Og da begynte folk å si, han har mistet det. Dette kommer aldri til å gå. Og siden da det et konstant narrativ som på fryktsiden I det demokratiske partiet. Veldig mye Bernie Bros som driver med det også. Skal ikke si hvilken norsk person som sa det mye, men det ble sagt at han for gammel. Det holdt på. Og så holdt den, sto hele valget. Og han sto også gjennom denne høsten I noen utrolig vanskelige live-opptredener I 3 timer med terror, Hamas og Israel. Og jeg mener aldri noen ting om noen ting der, for det veldig vanskelig. Så står han. Så det med Biden be Biden, det jeg jo enig I, men jeg var også, forventningen hadde gått ned foran meg, altså. Men så talteknisk, hvis du skal se på hvorfor det også det du mener som ex-tale skriver, hvorfor det godt faglig konstruert, så tenker jeg at man kan gå til det du og jeg vil snakke om, hva vi begge mener verdens beste tale fra film og TV. Og det jo utrolig mange gode og store øyeblikk I film- og TV-historien. Men den som får til mest på kortest mulig tid I Newsroom, som skrevet av Aaron Sorkin, som har lagd West Wing. Men Newsroom, så begynner Sorkin på nytt igjen for første gang, så går han inn I det politiske. Hva var dine forventninger til dette?
Ja, nei, altså, talteknisk så tenker jeg at, og dette jo, tenkte vi helt uavhengig av hverandre for øvrig, da du spurte meg om hvilket øyeblikk jeg tenkte på, så sa jeg oppfordret Newsroom. Og dette jo, du har din teori om at det her, at Sorkin var
Jeg vet han var nervøs, jeg har sett masse intervjuer hvor han og Jeff Daniels, som spiller da hovedrollen, begge to skulle gjøre noe stort og vanskelig, og hadde forventningene i taket om at dette, hvordan kommer det denne serien til å gå, og Sorkin tenker veldig på hvor han har publikum når taler skjer. Og inne i filmer og serier, når vi er så berørt av hva som skjer i West Wings sesong 1 største taleøyeblikk, sesong 2 største, da har det skjedd 18 episoder før, folkes sprengt i fillebiter, bokstavlig talt, og han skal samle nasjonen. Musikken som spiller er noe av det vakreste fra de brittiske øyer med Bob G. Hvorfor liker jeg Why I Don't Like Mondays? Med enorm klangbunn. Og så begynner ordene å komme. Da det oppvarmet, om du har kontroll på kontekst, mens i Newsroom så skal han gå rett inn i en tale. Og det er vanskelig. Og det er State of the Union. Det er alle håp. Halvparten håper du taper, og sånn som det har vært nå, alle tror at Donald Trump er bedre, og at det med det mentalt oppegående er bedre, og sånn Sorkin da bringer denne følelsen og spiller på det samme, så er det jo at en utrolig hemmelighetsfokusert programleder som aldri vil si hvem han holder med, han vil ikke si om han republikaner, vil ikke si at han demokrat, og veldig midt på tre i alle sånne sammenhenger, og så får han spørsmål, what makes America the greatest country in the world, av en studine som reiser opp, så kan vi bare høre på det.
Makes America the greatest country in the world.
Og så skal han svare.
Well, Lewis and Sharon said it, diversity and opportunity and freedom and freedom.
Og folk ler. Og så har han tatt den smertestillende, og så skjønner vi at han ikke er helt i form. Og så ser noe...
I'm not letting you go back to the airport without answering the question.
Aldri sagt han mener før.
Well, our constitution is a masterpiece. James Madison was a genius. The Declaration of Independence is for me the single greatest piece of American writing.
Og det standard.
You don't look satisfied. One's a set of laws and the other's a declaration of war. I want a human moment from you. What about the people? Why is America
not the greatest country in the world, Professor? That's my answer.
You're saying...
Yes.
Let's talk about...
Fine. Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always?
Hey.
And with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom.
All right.
And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories. Number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst period, generation, period, ever, period. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite?
Og det han gjør er, bare for å ta det trinnvis, han starter med humor ved at hun stotterer, og man får litt omsorg, og så går han til standardsvaret, det kjedelige, det har vi hørt 1000 ganger, alle mulige programledere, og så er han autentisk. Han sier det han egentlig mener I verdens drøyeste tirade, ifølge meg. Og internett, og de fleste. Og så viser han også at fakta funker! Det underteksten som Sorkin fabelaktig på å få fram, også beviset at alle som sier at taler, du kan ikke ha for mye fakta, du skal bare spille på følelser, han dundrer med en faktaliste som vi, I hvert fall jeg, elsker! Selv om research viser at han bommer på noen plasseringer, og jeg lurer på om han har lagt inn med vilje, bare for å få trigget internett til å diskutere faktaene enda mer, fordi Sorkin later som han luditt, men skjønner internets bevegelser. Dette noe som jeg mener forklarer en god del av hva som Biden fikk til, og det med Biden by Biden, autentisitet. Det ikke den medievitenskapelige forskningen som beskriver autentisitet, har ikke noe med ekte å gjøre. Autentisitet en opplevelse av at du ljuger ikke. Du den du mens I medievitenskapen så autentisitet svar på spørsmål om et menneske I spørreundersøkelser. Og det en helt annen opplevelse, og jeg tror Biden, når han får vist mennesket sitt, så vinner han.
Ja, og så dette prøver vi da, denne talen fra Newsroom jo også et eksempel på, altså vi to, vår måte å formidle på throw everything at it and hope something sticks. Altså det jo hektisk innimellom, Gjermund, og det mye, noen ganger konkurrerende fakta som bare hives ut I en voldsom fart. Men jeg, altså det jo en gutt, vi gjør det for at vi altså det sånn
ingen ser
vi,
på sånn TV for å huske. Ingen ser på TV-nyheter for å huske dem. Man bruker det for å få en følelse av hvordan det går I verden. Så fakta har alltid vært egentlig underlagt den emosjonelle endringen du ønsker hos ditt publikum. Bare at I retorikken så later Aristoteles som at det det som hovedoppgaven, mens han I poetikken viser hvordan det fungerer egentlig.
Og vi skal straks snakke om innholdet I talen, men for meg, før talen og etter talen, så fremføringen kjempeviktig, ikke sant? Fordi det folk vil ha av han, det energi og engasjement, ikke sant? Du kan være så gammel du bare vil, men du må bry deg, altså du må stand up for the American people, da. Det var det demokraterne ønsket seg.
Ja, det var det, altså det store vendepunktet, det mange store vendepunkter I den fiktive vi hørte nå. Det sånn, hvorfor USA det beste landet I verden? Not the greatest. What? Skal en fyr som jobber med det han gjør, si det? What the fuck? Men med Biden, alle tenkte han gammel. Alle tenkte han gammel, og han går ganske gammel opp, og jeg ganske trygg på at de hadde snakket om at ikke vis at du for spretten og sånn, før du kommer opp på podiet. Og så drar han I gang som om du har drikket 2 liter kaffe I et sabla tempo.
Og så det noe med, jeg husker første gang jeg sto utenfor Victoria terrasse med en sånn riksløve et eller annet sted I bakgrunnen, og skulle snakke og var veldig nervøs, blant annet fordi det jeg skulle snakke om var Midtøsten. Og det ganske like problemstillinger som vi har I dag, dessverre. Det sier mye om den konflikten. Og hun som skulle intervjue meg, det var Lilla Sølhusvik. Allerede da ekstremt garvet, og ikke minst I akkurat den typen politikk. Og jeg...
og du får spørsmål at du skal uttale deg om den norske stats meninger exactly. I Midtøsten.
Jeg var en meget ung diplomat den gangen. Vi sånn 20 år tilbake tid. Og jeg ba, sånn som Jan Petersen, min daværende sjef I sekretariatet, til utenriksministeren, ofte gjorde nei, det må jeg ta om igjen. Ja, det må jeg ta om igjen. Han sa det faktisk på politisk kvarter en gang, og så fikk beskjed om at Jan Petersen, nå du live. I stedet for bare å fortsette som om ingenting har skjedd, så, du skjønner det, for det ble veldig feil jeg sa nå, skjønner du, for at det sånn, jeg mente egentlig å si blablabla. Da oppfødte vi oss litt på bakrommet. Det som da skjer at jeg tar litt om igjen, og så klarer jeg å få sagt alt det jeg ville si, så faktuelt som jeg håpet, I det intervjuet, og så... Blir jeg spurt etterpå, blir det nevnt etterpå, så ja, du hørte deg på TV, eller så på, og så, hva tenkte du, fikk jeg fram det og det poenget om den og den tvisten? Jeg aner ikke, men du hørtes jo som du visste hva du pratet om. Og da skjønte jeg for første gang, det har jeg skjønt veldig mange ganger senere, det kjempeviktig, at du tror på det du selv sier. Det må jo være troverdig innhold, de detaljene må stemme også, disse faktaene som vi snakket om I stad, de må være der, men det aller viktigste på en måte at du det du sier om autentisitet og Aristoteles og så videre, det stemmer helt sikkert, Gjermund, I min erfaring. Du må tro på det selv, og alle talere vet når de tror på det selv og ikke. Og noen ganger handler det om vi hadde Olaug Bollestad her på fredag på det store bildet. Altså hun sa det bak kulissene, hun sa det vel delvis til mikrofonen også. Altså hun den taleren, den politikeren, den partilederen hun fordi hun noen ganger trosser apparater rundt seg. Ikke sant? Derav Instagram-kontoen hennes. Og som politiker så må du det innimellom. Du kan ikke gjøre alt selv, du må lytte og du må ha en stab rundt deg med sikkerhetsrådgivere og finansrådgivere og kommunikasjonsrådgivere og alt mulig. Ja. Men du må finne din stemme, og det det Biden gjorde I State of the Union.
Ja, men vi kan jo høre her, for republikanere jo nå veldig I Trump-baggen, men før så var det noen som var veldig flinke til å tenke på hvordan skal republikanere vinne. De nå ex-republikanere, og de har lagd et lite potpurri av Bidens tale til musikk, og noen av USAs flinkeste reklamefolk. Bare for å sette stemningen, de var veldig fornøyd, men la oss høre.
An issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas. You need a vision for the future and what can and should be done. I see a future where defending democracy, you don't diminish it. I see a future where we restore the right to choose and protect our freedoms, not take them away. I see a future where the middle class finally has a fair shot. I see a future where we save the planet from the climate crisis and our country from gun violence. I see a future for all Americans because I believe in you, the American people. When America gets knocked down, we get back up. We keep going. There is nothing beyond our capacity when we act together.
The President of the United States.
Det vi hørte her var altså Lincoln Project. Vi skal snakke mer om det senere. Men
talen. Denne fantastiske talen.
Ja, og la tilbake til dine forventninger.
Det var ekstremt godt håndverk, sånn del for del. Og hvor mange timer har du konsumert av det som kalles post-fotballkamp I politikkens verden?
Jeg har konsumert veldig mye, og det mange ulike meninger om det. Jeg tenker at, fordi bortsett fra fremføringen, så snakker han altså om en del utrolig viktige spørsmål som preger amerikansk politikk om dagen, og måten han stokker det og stabler det også veldig viktig, for han begynner med Ukraina, og han klarer å få hele salen, for dette også en visuell greie, til å reise seg for å, rundt dette med å beskytte amerikansk, europeisk, vestlig demokrati I Ukraina. Og dette veldig gjennomtenkt, fordi at det å få hele salen til å reise seg og applaudere, og få den applausen til å stige og stige og stige I den sekvensen her, ekstremt viktig. Ikke sant? Mm. Det mange ser kanskje bare de første minuttene også, for hans skyld, uansett det setter seg.
Han kontrollerer hele salen.
Ikke sant? Så vet vi at det var på langt nær overalt at republikanerne reiste seg, tvert imot. Det var veldig sjeldent, og det var utrop og så videre.
Og han fikk de til å sette seg på riktig sted, altså demokraterne ble stående. Og fordi han begynte på et sted hvor alle sto, så blir det jo jækla synlig når de setter seg ned.
Nettopp. Og så tenker jeg at han nok ikke klarer å levere på Midtøsten, på Gaza, som...
Men det er også fordi at det er ikke mulig å pakke inn et dårlig svar. De har jo ikke et svar, de har ikke en løsning.
Nettopp.
Og da er det jo omsorg i begge retninger, klart den, at det er vondt der, og så står den for USAs uforståelige posisjon for veldig mange, at du ikke kan kjefte Israel inn i folkerettslige akseptable normer.
Men her sier også Pod Save America sin oppsummering, da. Handler litt om at han er en mann av en annen tid, og det her kommer alderommen inn. Altså, han er fra en tid hvor man forsvarte Israel last og brast. Der er ikke partiet lengre. Der har man sett så mye lidelse nå på palestinsk side at man føler at nå må man gjøre noe, og nå må USA gjøre noe ved måten man leverer penger og våpen til Israel på. Der er jeg usikker på om Biden kommer helt til mål innen valget. Da skal det bygges en flytebrygge type ting.
Det er veldig mange grefter som prøver at han skal ikke komme i mål.
Nei, og det vil han ikke, men altså, det han foreslår da, det vil ta tid. Så det der med varig våpenhvile nå, som veldig mange, blant annet 19% av de som stemte i Minnesota, 13% av de som stemte i Michigan, ønsker seg, det klarte han ikke innfri nå. Men som også Dan Pfeiffer sier i samme Pod Save America-episode, at og det er jo ganske kynisk og litt sånn podsave-smag, at ja, men utenrikspolitikk er der jeg går og tisser, liksom.
Og det pleide å være 70% ut i talen, så pleide man å komme til utenrikspolitikken, ja. Hvor en annen i podsave-Amerika-universet, Tommy Vitor, er det ikke det han heter? Han var jo rådgiver, og der drev de og kranglet om hvor mange setninger får vi inn, for folk kommer ikke til å gi det mening. Nå begynte han utenrikspolitisk, begynte i Ukraina, og Podsave-folka frika ut. Folk i Bulwark-staben, altså de som pleide å ha det som jobb, og rakke ned på de demokratiske taleprestasjonene. Bare tenkte, hva i all verden går til der hvor vi legger 70% ut fordi det er kjedelig? Altså så du bare han skinne gjennom Ukraina-delen, og fikk synliggjort de store utfordringene er for Trump å si at han er på Putins sitt lag. Fordi de visste ikke hva de gjorde i bakgrunn. Så han brøt jo da denne stabregelen, denne standardregelen, utenrikspolitikk, engasjerer ikke.
Fordi, og her viser han på at sitt internasjonale nettverk, han viser at det er han som på vegne av som leader of the free world har tatt tak i utfordringen fra Putin og Russland med invasjonen i Ukraina, og det har han jo rett i.
Han har ledet senatets utenrikspolitikk kom jo fra Irland på 1200-tallet, siden 1200-tallet, eller i hvert fall siden 90-tallet, så har han vært leder i den utenrikspolitiske avdelingen i senatet. Så han kjenner jo alle disse personene, er jo en av hans kommunikasjonsdirektørs hovedpoenger, at han får synliggjort, for han gløder jo virkelig ved at han vet hva han snakker om.
Og han snakker både om sitt kjennskap og vennskap med Netanyahu, og for så vidt, om ikke vennskap, så i hvert fall nære relasjon til Putin, snakker han også om. Ja. Og dette er, altså han binder det hele sammen. Dette klippet kan vi jo høre på, med å ta utgangspunkt at I've been around a while. Altså, han er gammel. Han snakker om at han er gammel.
Og skryter av det. Er nesten en Ronald Reagan-eleganse av å ikke bruke, jeg vil ikke bruke min motstanders unge alder mot ham. Biden var on fire. For, altså, med tanke på at han har vært en fryseboks. Now he was on fire.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces and the battle for the soul of our nation. Between those who want to pull America back to the past and those who want to move America to the future. My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy. A future based on core values that have defined America. Honesty, decency, dignity, equality. To respect everyone. To give everyone a fair shot. To give hate no safe harbor. Now other people my age see it differently. The American story of resentment, revenge, and retribution. That's not me.
Dette jo en ny taktikk av Biden. Han har jo ikke snakket direkte om alderen sin så offentlig før. Vi ser det nå på den aller siste valgkampvideoen. Vi ser det når han ute og reiser. Han snakker om på Martin Luther Kings kirke som 125 år og snakker om at det sånn omtrent på hans alder og så videre. Og han eier det. Jeg tror det smart og poenget igjen da, jo ikke nødvendigvis hvor gammel han men at han fremstår i hvert fall nå som en helt spesielt energisk 81-åring. Jeg har ikke sett så energiske 81-åringer this side of Harrison Ford, for å si det sånn.
Nei, og det er, da får de til hovedvendepunktet. Du forventer gammel, for han har viska mye det siste, det har vært der.
Ja.
Og kom med energi, kom med utenrikspolitikk, kom med humor om seg selv. Og der hvor han har vært sånn, det ikke helt valgkamp-tema nummer en, at jeg skal samle nasjonen når det 40% har lyst på en annen kandidat, at han har brukt talen til å lansere valgkampen sin. Altså at han viste maks kontrast i så mange elementer som mulig, var kjempebra.
Og det han ikke gjør, det å, som han har prøvd å gjøre til nå, å forsone folket og kongressen.
Heal the soul! Var det før, og nå var det battle for the soul again.
Exactly. Og det klær han bedre, og han vet, for dette altså vanligvis jo State of the Union en sånn handleliste over alt du har gjort i løpet av året. Dette noe helt annet. Dette veien fremover, de 8 måtene som igjen i valget, og han, republikanere, sier at hei, dette ikke State of the Union, dette en valgkamptale. Yeah. You better believe it. Dette en valgkamptale. Fordi dette valget skal vinnes, og han skal rulle opp ærmene og kjempe for demokraterne, for amerikanerne, og han skal ikke minst, altså han kjemper for noe større da, og så kontrasten veldig tydelig til Donald Trump, at som han nevner hele tiden, bare ikke med navn, my predecessor, min forgjenger, at han kjemper for seg selv, mens Biden kjemper for dere, USA, demokratiet, verden.
Ja, dette rett og slett, altså hvis folk som tror at vi fullstendig nerdegale, og egentlig så dette 0-0-kamp, og ingen klarer å leve seg inn i det, så jeg på 5-0, altså i forhold til hvor stor prestasjon dette var i forhold til forventningene han hadde, så regel nummer en, få ned forventningene før, og lever over. Så har man det at heklinga, det at folk roper fra salen, hvordan han takler det, som du sa, 7 ganger går off script. Jeg hadde helt glemt at året før så styrte han heklingssalen slik at han reddet Social Security og Medicaid. Han fikk hele salen til å reise seg opp, klappe, for dere har vel ikke tenkt til å skru av det. Og da snakker vi om et av de største angrepspunktene til det republikanske partiet på de store budsjettpostene i det amerikanske politikken ever. Det klarte noe å dra i land ved å lure dem i den fella. Jeg tok ikke med meg det inn i talen at husk hvor bra det gikk forrige gang. Frykten var på topp. Og så brukte den heklinga denne gangen også. Du hadde allikevel mener at vi må høre noen flere karakterer fra den kvelden.
Ja, fordi det jo en sånn rebuttal, altså en motstander for å holde en mottale. Og det hadde jo også republikanerne tenkt taktisk rundt, fordi mye tyder på at de kommer til å velge en kvinnelig vicepresident, og det handler om at man mistet forstedskvinne ved forvalg, man vant da Trump vant i 2016, og man trenger de.
Og noen kan ha vært dømt i en sivilt søksmål til å bli trodd at han har voldtatt en kvinne, ja. Og har et eller annet sted mellom 12 og 27 store saker om seksuell trakassering, så kvinne og en abortlov mot seg, så noe kvinnehappiness trenger de, og da det viktig å velge et varmt og hyggelig menneske. Hva tenker du?
Og kontroversene rundt frosne embryoer som nå plutselig skal ha alle rettigheter et levende menneske har i staten Alabama, så da gikk de til staten Alabama, hentet en senator der, den yngste kvinnelige noen gang,
et charmansikt.
Katie Britt.
Katie Britt.
What's not to like?
Jeg tenker, vi kan høre hvilken vei hun gikk inn i den talen, for hun tenkte at det var en veldig gammel surete gubbe som hadde snakket før. Jeg føler at strategien her var å vinne så mange som mulig med sitt varme, vinnende vesen.
Og som John Stewart sa, to the kitchen!
Our families are hurting. Our country can do better. President Biden's border policies are a disgrace. Mr. President, enough is enough. End this crisis and stop the suffering. We see you. We hear you. And we stand with you.
Ja, dette var frykt. Men, hva...
dette var frykt.
Og her, også her det en sånn her en sånn interessant YouTube-klipp, den må man se, hvor mange av disse her ultramaga-gjengen som har sin egen talk radio podcaster sitter og hører på talen og I det den ferdig så sitter det noen sånn der Muppet Show galleri av sånne der split screens hvor de har hørt talen og par av de har liksom hodet I hendene og man ganske enig om at dette kunne knapt blitt noe verre.
Ja, altså, John Stewart I et seriøst øyeblikk sier at han tror det det verste taleøyeblikket I amerikansk historie. I forhold til hvor bra du trodde du skulle være, og hvordan du tenker på et forsøk. Og dette jo maksimalt uheldig for denne unge damen. Katie Britt nå ødelagt visuelt og høremessig ved å overspille så til de grader hvor mye frykt folk skal føle, og blir også tatt I en løgn, dårlig innpakket løgn inni der, og så kan man tenke stakkars jenta, dette kommer med som strategi, hovedmedarbeiderne I Trump-kampanjen og GOP, altså partiets partisekretariat, som flinkest I å instruere de lagde dette har jeg da fått gjennom Tim Miller I Bulwark-podcasten, han har vært I kontakt med dette var planen Dette gikk åt helvete. Det
For det som høres ut som en sånn audition-tape til en sånn, slags sånn der, daytime TV-såpeopera, I realiteten en audition-tape til å være vicepresidentkandidat. Og Bobby Jindal, han bomma I sin tid. Altså, Marco Rubio bomma I sin tid. Det mange som har feilet her.
Marco Rubio var jo det store håpet som skulle slå demokraterne. Og så står han og taler, og så plutselig så kjenner han jeg tørr I munnen. Og så går den, og så skjønner han ikke hvor dumt det ser ut på TV, at du later som du tøff, og så du kjempenervøs, og tar og drikker det glasset som om, ja, litt I Jan Pettersen.
Ja, han gikk til flaska, altså han drikker av flaska til og med.
Ja,
så tørst blir han. Ja. Og så tørst forblir han gjennom hele talen.
Og hans politiske nasjonale karriere var egentlig tapt der.
Og Bobby Jindal snakker som han en sånn der TV, sånn infomercial greie, som kunne være det store multietniske håpet for republikanerne. Men jeg har vanskelig for å tro at hun blir vicepresidentkandidat etter dette.
Og dette bidrar jo til den store stemningen, at kontrasten når de kommer da med denne garantert Donald Trump uttenkte strategien, at vi kjører flyktningsangst til maks. Altså, krisemaksimering ganger krisemaksimering på volumbryter 11. Det de har rett I, det har aldri vært et større problem enn nå. Men dette Per og ulven. At ulven nå kommer, jeg mener at det ikke kommer ulver da, men det kommer flere noen gang. Men dette har de brukt I 2018 og 2020 og 2022.
Og det Katie Britt ikke snakker om at hun som senator har vært med å lage den kompromisspakken som senatet stemte gjennom. Hun jobbet med den I 4 måneder sammen med demokraterne. De stemte den gjennom. Den ble sendt til representantens hus. Der ble den stoppet fordi Donald Trump ba den om å bli stoppet. Og det jo, det derfor det sånn utrolig dårlig respons på det Biden sier. For Biden sier at hei, pakken ligger der. Det bare å bare stemme gjennom.
Vi
La oss
dere.
Gjøre dette sammen.
Ja, ja. Og fikk ikke applaus. Han fikk applaus fra demokraterne, men da sitter de. Har dere lyst til å redde grensen? Tør ikke klappe, sitter på hendene. Vil dere ha det dere alltid har bedt om? Tør ikke klappe, sitter rolig. Dette klipp som reklamefilm for, og vil gå om igjen I ulike delstater for å vinne velgere. En annen side ved etterspillet, hvis vi skal gå inn I det som jeg mener kvalifisert spekulasjon. Fordi de vet at de har litt mer penger enn Donald Trump, jeg tror de har 30-40% mer, de ligger godt an, og hvordan skal de få I gang en endring, for at vi driver et hvitt hus, som driver med politikk, og vi kan ikke drive med kampanje hele tiden. Hvordan skal du dyrke det punktet der du sier «the game is on»? Og åpenbart så ligger svaret at det var i dag. Det som skjedde for 3 uker siden, du husker jo dette for SOTUS, det er Superbowl for politiske taler, eller Oscar for politiske taler. Men du er jo opptatt av Superbowl også. Er det 3 uker siden, 4 uker siden?
Noe sånt.
Ja, ser du der? Han er mest i SOTUS-land, skjønner du. Uansett, Biden sa nei til før kampintervjuet på nasjonal TV, og det pleier folk i presidentstoler alltid å si ja til, for du får ikke et større publikum, og du kan få snakke om det du er opptatt av. Obama gjorde det støtt og stadig. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han gjorde det, for han ville alltid gjøre det med Fox News, og mente at han kunne krangle med datidens retoriske, flinkeste og mest oppgående på Fox News. Bill O'Reilly, uhedelig, han var ikke flink med fakta, men han var Fox News som vi skal tåle. Og han fikk egentlig juling. Og så har Biden-kampanjen sagt at nei, vi sier nei til det intervjuet i år, fordi vi vil ikke kjede folk med politikk før fotballkampen. Som er egentlig kanskje at Biden ikke liker å krangle med en programleder. Og så er spørsmålet, sa de egentlig nei, fordi de ville ha ned forventningene og skape disse spekulasjonene som drev den som jeg tidligere har omtalt, som den flinkeste journalisten under 40 år, nemlig Ezra Klein. Et helt fabelaktig multigeni. Og det er, jeg skjønner ikke hvordan det går an å ha så lange og gode intervjuer og lese bøker kvelden før, og kunne boka bedre enn han som du snakker med.
Som har skrevet boka.
Ja, og som har vært i amerikansk, fullt amerikansk politikk siden din kampanjen, hvor han var en blogger og er i New York Times nå, og han frika jo fullstendig ut og ba om at vi skulle velge en ny kandidat, fordi, og begrunnelsen var, Biden stilte ikke opp på det intervjuet. Og han, ja.
Ja, men altså, jeg skal ikke plassere deg i samme bås som Ezra Klein, bortsett fra at du er en veldig flink til å samtale på podd. Men, Ezra Klein, du har vært en fan av Ezra Klein, og du har vært
og lest bøkene hans.
Og ja, og du har også vært skeptisk til Bidens alder, og kanskje litt mer skeptisk til Biden enn meg. Men det Ezra, grunnen til at jeg mener at Ezra Klein tok feil her nå, var at han, altså, jeg mener at altså, aldri undervurder hvor undervurdert Biden er, som Ron Klein sa en gang i tida. Han har vunnet valg på valg på valg på valg. Han har lirket og skrudd på skruer og muttere på bakrommet og fått det til. Og jeg tror på en måte det er, og Ezra Klein er jo en fabelaktig tenker og som sagt samtalepartner, men jeg tror på en måte at den der, jeg tror det han mangler den der kampanjebiten, som, fordi den SOTUS, altså State of the Union for USS, US, er skal være, er en sånn sinnssyk pakke av tiltak og retorikk, og altså på at det er, og dette var en av de
bedre. Jeg tror han mistet jordinga etter å ha solgt da poddimperiet Vox, som han startet, som er et utrolig formidlingsmedieimperium, til flere hundre millioner, og blitt kommentator i New York Times, og nå sitter i et litt sånt elfenben, for han kunne kampanjer og kunne detaljer i det her før. Så det er der jeg synes det er uforståelig at han gikk så høyt opp ut, og jeg tror han visste noe om Joe Bidens demens, for han har hatt gode, dype kilder innover i Biden-administrasjonen og Obama-administrasjonen tidligere, og så viser det seg at han har nei, han trengte bare å høre denne talen. Nei, det, alt er greit. Alt er greit. Og det er
helt ja, la oss bare ta det alt er greit-greiene. Fordi vi sitter og sier at dette er et type sånn vendepunkt i Biden-kampanjen, og det er jo egentlig et startpunkt i Biden-kampanjen, fordi mens Trump har jo drevet valgkamp mot Biden, fordi han vet at det er motstanderen hans, helt siden mellomvalget, juni. Egentlig er han ferdig.
Før han tappte.
Mens Biden, han har en, prøvd å styre landet, to forholdt seg til at det er et res på republikansk side, som han ikke ville blande seg inn i. Nå hadde han en kandidat igjen, Trump, nå rett før denne talen. Og så nå er det naturlig å konsentrere seg om Trump igjen, uten å nevne Trump på Voldemort-vis. Men det vi da ser er at en sånn, uansett da, hvor vellykket denne talen er, og her er det også veldig mange republikanere som mente at dette funket som bare fy. Så flytter jo ikke det veldig mange stemmer En, fordi at det ikke kjempemange som ser det, sånn cirka 17% av velgerne, og når det som regel mest velgerne til det partiet som har presidenten, som ser det.
Men i denne måneden så det bare 25% som følger politikk, 75% gjør det ikke, så 17%
de har ikke koblet seg ordentlig
på enda. Alle som mulig å påvirke, følger med nå. Så det 8% igjen som da tydeligvis ikke følger med, og så vet jo du sa jo hvor mye bump, altså hvor mye han gikk opp.
Man tenker at sånn, i moderne tid så kan man gå opp sånn cirka 2%, eller man kan falle 2%. På den talen. Og jeg tror han kan øke 2% på denne, og han ligger 2% bak Trump. Med andre ord, han kan ta igjen Trump. Og det skal man ikke kjimse av. Og hvis han plutselig på competitive, da, altså hvis han liksom innenfor skuddhold, så begynner ting å skje. Og da snakker vi om the Big Mo. I gamle dager...
Vi på the Big Mo, altså bare objektivt, kampanjefaglig, så
Big Mo
er dette
i
Big
våre
Mo.
Dager.
Han har i medvind, og 2% er halvparten av hva du får fra et konvent. Som skjer i august, som betyr det en massiv effekt, og så det som ikke måles. Det motivasjonen til kampanjen din, og alle i apparatet ditt, og at folk nå har gått fra sengeveting, Ezra Klein, og bedwetter da en metafor som demokraterne har brukt om seg selv siden før Clinton valgt, at de takler ikke motstand, og klarer aldri snakke med rundt et, bli enige om et felles budskap når det går dårlig, da tviler alle, og alle lekker som en sil. Fra bedwetting til Ezra Klein, game on! Han jo på The Big Mo selv, uten å se det, og det litt flaut.
Og apropos Clinton, altså Bill flytta med sin State of Union SOTUS-taler sånn 8-10%, men dette i gamle dager, dette var en veldig kollektiv mediebevissthet, alle satt og så på de samme kanalene.
Og polariseringsmaskinen hadde ikke virkelig funnet gire. Newt var nettopp. I gang, Fox News hadde kommet opp, CNN
og da
hadde
begynt det med Newt Gingrich. Men det disse 2%, det nok. Og så tenker jeg, hvordan fikk han dette til? En ting på en måte de folkene rundt han som skriver taler, som dytter inn ulike sånn policy-poenger og så videre, de som fikk inn blant annet, apropos skreddersøm, altså junk fees, altså sånne der dumme sånne der administrasjonsgebyrer som vi alle som prøver å parkere fortsatt i Oslo og i andre urbane strøk av landet dukker opp 75 kroner ekstra, ja, fordi at vi ikke hadde riktig app midt oppi alle andre mulige apper vi har prøvd å laste ned.
Relaterbare frustrasjoner for middelklassen.
Altså, når skal norske politikere ta tak i junk fees?
Hvordan skal vi ta tak i teknologiselskaper? Hvorfor klarer de ikke komme raskt til enighet? Og der ropte den også, la oss slutte med AI, lydkopiering og lydhumor, som noen av oss har begynt å granske. Det vil han ha vekk, fordi det kommer til å funke mot hans kampanje, og det ikke noe gøy når barn kødder med lyden av mora si til faren sin for å få sendt penger. Altså, det er ekstremt upraktisk at hvem som helst kan etterligne stemme til hvem som helst. Nei, han gjør en del sånne veldig relaterbare ting.
Og det er en handleliste av veldig mange små og store handlingsplaner når det gjelder politikk. Men han, dit jeg vil nå, nemlig han har en i kulissene som ikke er ansatt politisk, og det hans muse. Og hun heter Dr. Jill.
Læreren.
Ikke Dr. Phil, men Dr.
Læreren.
Jill.
Læreren. Ja. Samfunnets lim. Det vakreste yrket som finnes på planeten, Sokrates, lærer var. Lærer, han kalte seg jordmor, men det ikke sant, han var lærer.
Og hvis man lurer på om og hvilken innflytelse hun har på han, vel, hør på Dr. Jill snakke i etterkant av SOTUS-talen.
We have to meet this moment as if our rights are at stake, because they are. As if our democracy is on the line, because it is. With that determination, we will win this election. Because we all share a faith in an idea that is bigger than any of us. That we are going to build a better democracy together. Thank you.
Altså, dette retoriker, og hun glad i mannen sin, og glad i landet sitt, og hun vet hvordan man bygger opp en tale, og det de har det gøy, og vi har snakket om det tusen ganger før, du vinner valg, ja, med The Economy, men også those who have the most fun win.
Og det når du kjenner på medgang og stemning, og at noen positive, og at ja, those who have the most fun win, tenk på at USA et jævla patriarkat. Det gamle gubber som har styrt, og det gamle gubber som slåss nå. Og så lukk øynene og tenk på Barbara Bush. For det mye å mene om republikanske følelser I Norge og Irak-krigen, altså, men du blir glad, for det glad I bestemøtre. Jeg, altså, den stemningsskiftet som skjer nå, tenk på Jill som ressurs, målt opp mot, la oss si at hun ikke
Melania.
En svær kopp med varm honning når hun prater. Melania, og som I tillegg tydeligvis nesten borte, men har uttalt seg litt. Jill kommer til å også være en ressurs. Jeg må bare sånn entusiasmemessig. Folkens, dette betyr ikke at valget vinnes. Men dette, denne uka, forrige, og denne, kunne gått mye, mye dårligere, og den gikk bedre enn forventet der vi var. Så hvis han, Biden, tilbake til horrorshow, hvis han får en alvorlig Rick Perry, at han står og skal si en viktig tale slik Mitch McConnell har gjort 3 ganger, hvor han bare hjernen stopper, klarer ikke si ordene, for det sånn demensen begynner. Du klarer bare ikke komme på hvor du og hva du skulle si, og så går du I fryktmode, og da det en nevroreaksjon. Da husker du ingenting. Når du blir livredd, så låses hjernen. Hvis Biden får et sånn en, da denne SOTUS til ingen nytte. Hvorfor?
Og jeg ville tro at mange nok dessverre har opplevd folk man kjenner som har nettopp demens ha sånne øyeblikk, og det noe helt annet enn det vi har hørt Biden, uansett hvor mye du klipper sammen gammel, og krøssklepper og så videre. Ja. Han gammel, det ingen tvil om. Og han kommer til å fortsette å være gammel. Det kommer han uansett ikke rundt. Nå eier han det, og så vet vi at det kommer til å bli jevnt uansett hva som skjer, men han må være engasjert, han må være ute der, og det jo litt det du har sagt hele tiden, Gjermund. Altså, han må altså bare, få han bare ut, la han prate, la han gjøre de feilene, og jo flere feil han gjør, eller av typen forsnakkelser, jo mindre betyr hvert enkel lille feil.
Helt uten humoristisk ment, men pappa, fred over hans minne, kom aldri til senilstadiet. Det hadde jeg gladelig tatt imot, for han ble bort for et år siden. Men det med psykisk utviklingshemmet, at folk blir stresset hvis du har en annen type oppførsel I nærheten. Han var alltid opptatt. Få folk som bor I hjembygda jeg kom fra, de må jo være ute I gata. Der de jobber må jo være blant der folk bor. Sånn så du får et naturlig forhold til en annen type oppførsel enn det du vant til. Og det gjelder jo gamle folk også. At det folk som virkelig ligger for døden, har jeg hatt store problemer I livet mitt. Og så tok jeg en deltidsjobb på gamlehjem. Du får ikke latt være og tatt på dem når du har søkt på jobben. For jeg hadde trening med, vi jobbet 10 år med psykisk utvikling, og da tenkte jeg at ja, da tar jeg en sånn her bare, jobber gamle med en demensavdeling I stedet, og reiser ikke hjem om sommeren, så får litt mer Oslo-følelse. Mm. Og da var det så utrolig fremmed den første uka. Hvor gamle folk hvordan den huden, hvordan fungerer den når de snakker, og når de øynebrynene går ned og de vokser. Det å få det naturlig for Biden veldig viktig. Så jeg har tro på at de har tatt telefonen, og at de egentlig har visst det hele tiden, og vi som har klaget på det, det et privilegie å kunne mene masse om hva strategien bør være fremover.
Mm. Og nå det på tide å høre hva Oberst Jessup mener om juss og sannhet.
You want answers? I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth!
Vi skal til Trump Charles. Du, denne jingelen, den har du krøssklippet grundig.
Jeg lærte meg et sånt klippeprogram, og nå føler jeg meg nærmere 40 enn det jeg føler meg når jeg ikke kunne det.
Trump Charles, hva skjer, Gjermund?
Vi venter på store beslutninger. Vi venter på hva som skjer I Georgia. Hvordan kommer vår fantastiske Fannie Willis til, endelig klarte jeg å si det riktig, Fannie Willis til å få lov til å være statsadvokat og bruke den informasjonen hun hadde og ha en rettsak, og vi venter på den klokka her. Og dette er jo da en suspenslyd som brukes i veldig mye film, og som Hitchcock kalte, det er mye morsommere å høre på en samtale hvis du vet det er en bombe under bordet og hører en klokke, enn hvis du ikke har den lyden. Uansett, Donald Trump skal ut med 5000 milliarder. Jeg overdrev litt, men bare for å få deg til å våkne. Han skal ut med 5 milliarder kroner, eller 500 millioner dollar. Det er veldig mye penger, og han har det ikke, og det er kort tid igjen. Så har det skjedd noe på økonomisiden, som jeg synes da har betydning for det her. Rachel Maddow, som driver et veldig, veldig godt TV-program med god formidlingsevne, noen ganger drar hardt til venstre i hvilke fakta hun kommer noe i natt. Nemlig at Donald Trump har bedt republikanerne tilgi Budweiser. Som de var utrolig rasende, fordi at et eller annet sted så var det en transperson som fikk lov til å blogge eller insta-poste bildet av at hun, han, hen drikker øl. Ja, da skytes det Budweiser-bokser. Ted Nugent, en countryartist, mener at Budweiser kan flytte fra USA, og alt er raseri, og Budweiser har da blitt et politisk øl. Og så sier Trump plutselig, Budweiser er godt. Og det er fordi at han da har fått 10 000 dollar i støtte per tallerken på en sånn Trump-møte, slik at han får mer penger. Og han har klart nå å få Lara Trump, svigerdatter, inn i den republikanske ledelsen, og det er ingen som protesterer, for Haley er ute, protesterer mot at han skal få bruke alle republikanske partiets penger til juss og forsvar av Donald Trump overhodet. Og så har man da et enda drøyere element, og det er at TikTok sliter republikanere og demokrater med. De liker ikke dette svære teknologiselskapet, og de tror også at det brukes til spionasje. Og det Donald Trump ville hive ut TikTok mens han var president, og så republikanerne har jo da vært for, det ligger lovgivning, det er i ferd med å forby TikTok i USA, at du ikke har lov til å laste ned appen, og at mobilselskaper ikke får lov til å ha appen inne i sin butikk. Og så sier Donald Trump, TikTok, it's fine. Og hva kommer de av? Det er enten penger, altså de nå støtter, og da snakker vi Kina-penger. Og China er ikke helt det Donald Trump, han kan jo gå fra enhver posisjon og kan luge, så det griner uansett. Så det er ikke så farlig, men likevel gjør han det for penger, eller så gjør han det fordi han trenger det gratis media. For, spoiler alert, Truth Social er ikke så mange som bruker. Og ja, Musk har aldri vært egentlig hemmelig at Musk har tenkt til å hjelpe Trump til å få gjenvalg, men Twitter er heller ikke hva det en gang var. TikTok er frivillig basert og er utrolig stort og flott blant unge og kvinner. Og det trenger Donald å seile ut ifra. Og ingen vet hvordan TikTok-algoritmen er. Det er veldig få i USA som vet hvordan Google sin er, og Facebook sin er, og Twitter sin er. Men der er det rapporteringsplikt til CIA. De har et visst innsyn i hva som drives, og et par av de har lagt om algoritmen slik at når jeg legger ut politikk på Facebook, så spres det ikke lenger. Altså det er jo derfor alle har her er det bildet, og under ligger lenka. Ja, det var at den delen av algoritmen var slik for 5 år siden, det visste man. Men nå gjelder det at hvis det er informasjon om politikk, så vil de ha ned temperaturen. Det er ikke TikTok. Så Donald Trump har enten fått Kina-penger, og eller vil frikjenne dem. Og den som vi da, apropos trials, hvor kan du havne hvis du taper en trial? Fengsel. Steve Bannon. Vi snakker om han var ikke Lord Sidious, altså Star Wars-kostyme, men han var døden hos SNL. Altså hovedstrategen som var for Trump i den første perioden, og som hjalp han til å vinne valget, og som ble kastet i fengsel, for han jugde så det grein etter om at han samlet inn penger til å bygge en vegg, mens han egentlig samlet inn penger for å få seg yacht. Og så ble han pardoned, er blitt dømt til fengsel igjen. Og så er han fri, løslatt, on parole. Og mens han er on parole i helgen, i vente av på en anke, så sier han, det TikTok-greiene til Donald, det er jævla rart og skummelt. Med andre ord, hvis han risikerer enda mer fengselsstraff, og at Trump ikke vinner, men sier det ut høyt, da er det skummelt. Så det er dagens oppdatering i Trump Trials. Jeg mener at det kjemperelevant, og jeg synes ikke bare TikTok bør reguleres, men hvert jævla sosialt medium må virkelig stilles krav til, og må man slutte å forhandle med dem. Man må bare si at dette leverer dere, og så diskuterer vi hva vi kan åpne opp med senere. Dagens politiske fyrstykk.
Den prosedyren har jeg ingenting å legge til. Dette, i dag kjørte du Trump Charles helt alene, Gjermund. Jeg skal nøye meg med å sende oss videre til neste segment.
Lincoln Project.
Lincoln Project. Skal vi høre litt på hvordan disse ex-republikanerne lager sine greier?
Dette reklamehelter, dette retoriske helter, og det jo egentlig dramatikere også. Dette this is my team, og dette The Morning in America. Den mest legendariske reklamen til Ronald Reagan var The Morning in America, som skulle selge håp og optimisme og gjøre det Biden faktisk prøvde i State of the Union. Og så kommer de når Trump skal prøve å vinne sitt gjenvalg med The Morning in America.
There's morning in America. Today, more than 60,000 Americans have died from a deadly virus Donald Trump ignored. With the economy in shambles, more than 26 million Americans are out of work. The worst economy in decades. Trump bailed out Wall Street, but not Main Street. This afternoon, millions of Americans will apply for unemployment. And with their savings run out, many are giving up hope. Millions worry that a loved one won't survive COVID-19. There's mourning in America. And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer. And now, Americans are asking, if we have another 4 years like this, will there even be an America?
Gjermund, og en av grunnene til at vi spiller dette nå, og du har jo en, som tidligere reklamemann selv, en helt spesiell fascinasjon for disse, og av de har du en helt spesiell fascinasjon for Stuart Stevens.
Ja, for han har vært chief strategist, han har vært David Axelrod for Mitt Romney, og han har holdt på fra, egentlig fra 80-tallet og vært med siden 70-tallet, men han mest vinnende republikansk strateg fra 90-tallet, 2000-tallet og fra 2010 til han tenkte at han skal bli kjempeflink og lede nok en presidentkampanje, tenker jeg, etter at Romney taper, og så kommer Trump ned, og da ser han bare, fuck it. Jeg tror ikke denne mannen kommer til å vinne, og forlater det republikanske partiet. Og så parallelt med at han gjør det, så kommer det en annen legendarisk republikansk strateg som heter Rick Wilson, som ikke presidentvalgkampleder, men jobber alltid høyt oppe i disse presidentvalgkampene, og en reklamemann fra Florida, og gir ut boka Everything Trump Touches Dice, som noe av det største og første i forhold til. Trump ikke et lite problem, han et massivt problem, og den var vel skrevet før han kom ned den eskalatoren av, for Rick var utrolig lei den mannen, og jo en super New York Times bestselger. De, Rick og noen andre, starter Lincoln Project. De vil aldri få penger av det republikanske partiet igjen, og da tenker de nok med å jobbe for andre. Det vi gjør å lage massiv politisk påvirkning for forbrukerpenger og for det som kalles dark money. Det vil si at mange superpacks, som da ikke direkte forbundet til en kandidat, de kan sende penger til dem, og så kan de si det som de andre ikke tør. Og den som fant på hele greia jo den antireklameadvokaten George Conway, som vi har snakket om, eksen til antifaktadama. Stuart Stevens har jeg da fulgt veldig mye og vært opptatt av, og så hørte jeg jo på en podd at han var i Sverige, og jeg vet at han går Vasalappet, og så tenkte jeg, la han gå det løpet, og så spør jeg, skamløst, kunne tenkt deg å prate med en podcast, og han jo i det store podduniverset og på MSNBC og CNN støtt, så det ikke alle som har takket ja til samtaler med Gjermund Eriksen, fordi du når de 20 000 viktigste i verden, altså nordmenn som har hørt på vår podcast. Men han gjorde det.
Men du fikk altså en prat med selveste Stuart Stevens.
Ja,
altså,
han sitter i Sverige.
Altså, her four more years av Gjermund i podden. Ja. Fordi, altså, snakk om. Og den skal vi legge ut.
Som en surprise-episode, for vi har snakket om at noen samtaler klær at du og jeg bare snakker med noen alene, at vi ikke avbryter dem hele tiden og forteller hvor mye moro vi synes det også. Og da kaller vi det, de samtalene, naturlig intelligens. Den kommer ut i feeden i morgen tidlig. Det vil si, i dag det tirsdag, og i morgen tidlig klokka onsdag, så det en samtale med Stuart Stevenson, hvor han kommer med sitt syn der vi nå. Så han gitt ut to bøker. Den ene heter It's All a Lie. Den sitert i alle de norske bøkene om hva som skjer i USA. Godt og ordentlig, for den tar for seg den rasismen som Stuart visste at man spilte på, men som han aldri innrømmet for seg selv, så var et kjempeoppgjør med det ene elementet, og nå tar han et nytt oppgjør med det republikanske partiet, The Conspiracy to End America.
Jeg har hørt intervjuet, det helt strålende, det altså...
jeg skal love å bli bedre, for jeg fanboy, det må dere skjønne, jeg blir nervøs, man har disponert 1,8 milliarder dollar i bare i Romney-kampanjen, i påvirkning.
Til å være en nervøs fanboy, så klarer du deg utrolig godt, Gjermund, og før jeg overstiller den her for mye, dette altså, som sagt, for å forkorte det du sa veldig langt i sted, første del av en ny samtalsserie som vi har kalt for Naturlig Intelligens. Lite pek til kunstig intelligens.
Hvor mange sånne KI-seminarer har du blitt kalt inn til de siste årene? Altså i ditt foredragsunivers, for du en del foredrag, og da, jeg synes det irriterende mye.
Altså, jeg en sønn som studerer KI, så jeg tenker at det fortsatt fremtiden, og han studerer den for å skape en god KI, og ikke en dårlig KI, for dette et valg menneskeheten står om for. Ref Biden sin passasje om KI i SOTUS-talen. Gjermund, dette første del av en serie, så vi får se. Vi legger ut når det passer seg.
Når vi finner folk som vi får, som faktisk sier ja til å møte oss.
Og første gang altså i morgen, så og gå pass inn. På å skru på den når dere tar trikk, buss og gange til
og
jobb.
Og de lager jo podcaster som heter The Lincoln Project, og har en spin-off-podcast som heter The Enemies List, som Rick Wilson sin egen, for de prøver jo å lage sin egen medieøkologi, slik at den ene podcasten anbefaler den andre. Så det ikke noen indre konflikter her. Uansett, dette de drøyeste folka som virkelig skjønner verdien av at, vær så snill, folkens, gi oss anmeldelser, positive, aller helst, 5 stjerner, for det sånn podcasten spres. De vet at det sånn det vokser. Og de jobber for massivt med penger. De tar seg godt betalt. Og demokratiet. Vi jobber bare for demokratiet. Så vi fortjener enda mer anmeldelser enn dem.
Det ikke massivt med penger i dette økosystemet, for å si det sånn. Men det er artig å sitte med Gjermund en time pluss en gang i uka, og med Jette og med Sofie.
Hør på tid, og fredag, du må høre på fredag. Og du har et forslag til hva det neste de skal høre, som jeg ikke hadde hørt, men som jeg ble mektig imponert over. Som en avrunding, så må dere høre dette ferdig, altså, for dette stor retorikk som ikke skrevet av sånne som meg.
Vi hørte nemlig til å begynne med Jeff Daniels i sin rolle karakter i Newsroom. Og nå skal vi avslutte med å høre den ekte Jeff Daniels som invitert til å snakke om hva han tenker om politikk og sånn. Og han, uten manus, snakker i en halvannet rett fra levra om hva han tenker og føler, og det på newsroom-nivå, tenker jeg.
Det bedre enn Robert De Niro også, som skulle snakke om Donald Trump og sa «Fuck Trump!» Nå liker jeg De Niro, men Daniels leverer ganske mye bedre.
Det litt mer artikulert, litt mer nyansert. Med det, takk for at dere lyttet.
Ha en strålende uke, folkens.
Vær så god, Jeff Daniels.
That's what I see when I look at Trump's rallies. That's when I see the lies spewing at these people and people going, I gotta believe in something. And he said he'd bring my manufacturing job back and she didn't and I'm all in. But at the end of the day, aside from, I don't want to pay taxes, it's race. It's race. This is about the Republican Party or a wing of it. Going, this is our last chance to save the party. And if we don't, it's the end of the Republican Party. And the only way they can do that was to tap the race button and say, go ahead, it's okay. And he did, and they did. And that was the only card they had left to play, and they played it. And they aren't going to go quietly. And that's why you look at the cowardice of the 15 or so Republicans in the Senate who are still quiet. And I'm not talking about Bob Corker and Jeff Flake and who's the other one that went out the back door.
Yeah.
You know, that's not courage. That's not courage. That's making sure you've got a job somewhere after politics. courage is standing up and being a true patriot like we used to have way back in 1776 and all of that. We need some. Who are the heroes going to be? Is it going to be the Daniel Ellsberg Pentagon Papers guy? Who's that going to, who's the guy the Justice Department is going to go, here, Washington Post, here's the unredacted, go. I'm waiting for that guy.
We're all waiting for that guy.
We need people like that. And to look at Congress with all their politics going, well, if I do this, I can't do that. You're all worthless to me right now. You are all worthless. I need people to stand up and be heroic. Who are you? Because democracy is at stake.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.